Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam dan salam sejahtera pendengar di seluruh Indonesia. Dimanapun Anda berada saat ini, selamat bergabung dalam siaran petang Voice of America. Langsung dari Studio 17, Washington DC, hari ini Rabu 29 Mei 2019. Saya Metri Nikupani bersama seluruh kerabat kerja, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia dan siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita. Di antaranya, gugatan terhadap hasil Pilpres di Indonesia dianggap lemah bukti. Pejabat Amerika Serikat tuduh Iran lakukan serangan terhadap kapal tanker di lepas pantai Uni Emirat Arab. Dan Huawei minta putusan cepat terkait larangan Amerika. Sejumlah laporan penting dan menarik lainnya tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Sebuah toko kostum di kawasan Brooklyn di New York menawarkan berbagai atribut dan aksesoris untuk tampil sebagai superhero. Tapi di sebuah ruang rahasia, superhero dunia nyata beraksi.
Wanita yang identitasnya kami sembunyikan ini dibawa oleh saudara laki-lakinya mengungsi ke Amerika Serikat. Sulit mendapatkan pekerjaan, ia pun sempat terancam menjadi tunawisma.
Di studio malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Nick Ivanov. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri Metri Nigiopane.
Selamat malam. Gugatan yang menolak hasil pemilihan Presiden Indonesia dari calon yang kalah mengklaim bahwa polisi, badan intelijen, dan lembaga-lembaga negara lainnya memihak dan mendukung petahana. Tetapi bukti-bukti yang diajukan mengenai adanya kecurangan masif, terutama berupa hasil cetakan artikel berita. Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto menolak menerima hasil pemilihan 17 April dan sebaliknya menyatakan dirinya sebagai pemenang. Gugatan hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pekan lalu dan diamati oleh kantor berita Associated Press menuduh adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif sebelum, selama, dan setelah pemilihan. Tuduhan itu mengulangi pernyataan sebelumnya dari kubu Prabowo Subianto bahwa ada jutaan nama yang diduplikasi dalam daftar pemilih. Klaim itu disangkal oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen.
Serangan udara pemerintah di Suriah Barat Laut yang dikuasai oleh jihadis pada hari Rabu menewaskan sedikitnya 10 warga sipil. Demikian seperti dilaporkan oleh kelompok pemantau hak asasi manusia di Suriah yang menamakan dirinya Syrian Observatory for Human Rights. 7 di antara para korban itu terbunuh di desa Sarja yang terletak di Provinsi Idlib yang sebagian besar dikuasai oleh Hayat Tahrir Al-Sham, sebuah kelompok yang didominasi oleh mantan anggota afiliasi Al-Qaeda di Suriah.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika John Bolton hari Selasa mengatakan bahwa Iran hampir pasti bertanggung jawab atas serangan awal bulan ini terhadap kapal-kapal tanker minyak di lepas pantai Uni Emirat Arab. Berbicara kepada para wartawan dalam kunjungan ke Abu Dhabi untuk apa yang disebutnya pembicaraan tentang masalah keamanan regional yang penting dan tepat waktu, Bolton tidak memberikan bukti apapun untuk mendukung tuduhannya, tetapi mengatakan tanker itu dihantam dengan ranjau laut. Iran sebelumnya membantah bertanggung jawab atas serangan itu. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir sejak Presiden Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk berusaha mengurangi ekspor minyak Iran menjadi nol untuk menekan pemerintah Iran agar mengubah perilakunya di Timur Tengah dan langkahnya untuk meningkatkan kehadiran militer Amerika di Teluk dalam upaya menanggapi apa yang dikatakannya adalah ancaman Iran. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menuduh Bolton dan yang lainnya terlibat dalam penghasutan perang dan mengatakan pemerintahan Trump melakukan aksi terorisme ekonomi dengan pemberlakuan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran.
Raksasa telekomunikasi Tiongkok Huawei telah meminta pengadilan federal Amerika untuk memutuskan tanpa sidang di pengadilan bahwa undang-undang yang melarang lembaga-lembaga pemerintah, kontraktor dan penerima hibah pemerintah membeli atau menggunakan produk Huawei adalah tidak konstitusional. Tim pengacara Huawei mengajukan mosi untuk putusan sumir hari Selasa dalam upaya mendapat penyelesaian cepat atas gugatan perusahaan itu yang diajukan pada bulan Maret lalu. Mosi itu menyatakan ketentuan dalam National Defense Authorization Act atau Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional melanggar perlakuan yang adil dan mengisyaratkan Kongres menilai perusahaan bersalah tanpa pengadilan dan tanpa cara bagi Huawei untuk mengajukan keberatan atas hasilnya. Tim pengacara Huawei minta hakim memutuskan bahwa tidak ada fakta-fakta yang bertentangan dalam kasus ini dan memutuskan untuk mendukung Huawei. Para anggota Kongres Amerika memasukkan ketentuan dalam rancangan Undang-Undang Pendanaan Pertahanan tahun lalu karena adanya dugaan hubungan antara Huawei dan pemerintah Tiongkok dan masalah keamanan yang muncul dari hubungan tersebut. Huawei telah membantah bahwa pihaknya di bawah kendali pemerintah Tiongkok. Perusahaan itu mengatakan larangan Amerika tersebut telah menodai perusahaan dan karyawannya, mengganggu kontrak yang ada dan secara serius mengancam kemampuan Huawei untuk terus melakukan bisnis di Amerika.
Serangkaian tornado menghancurkan rumah-rumah dan merobohkan pohon-pohon serta kabel listrik pada Selasa kemarin di negara bagian Kansas, Amerika. Dalam kejadian terakhir, cuaca buruk yang telah berulang kali menghantam wilayah tengah Amerika Serikat sejak pekan lalu. Tornado yang terjadi di sebelah barat Kansas City melukai sedikitnya 12 orang. Sementara badai parah memicu diterbitkannya status waspada sampai sejauh New York di pantai timur Amerika. Bandara Internasional Kansas City memindahkan penumpang dari terminal ke gedung parkir untuk berlindung karena badai, termasuk tornado, melewati daerah itu. Sementara itu, penduduk negara bagian Ohio dan Indiana yang terletak di barat tengah Amerika Selasa membersihkan puing-puing akibat rentetan tornado kuat yang menewaskan sedikitnya satu orang, melukai lebih dari 130 lainnya, dan menghancurkan rumah, sekolah, dan tempat-tempat usaha. Dinas Cuaca Nasional mengatakan 55 tornado mungkin menghantam pada Senin malam hingga Selasa pagi di 8 negara bagian, mulai dari Idaho dan Colorado ke arah timur.
Mackenzie Bezos yang baru beberapa bulan lalu bercerai dari Jeff Bezos, orang terkaya di dunia, telah berjanji akan memberikan setengah dari kekayaannya untuk amal. Mantan istri pendiri dan kepala eksekutif Amazon ini adalah satu dari 19 penandatangan baru dari Giving Pledge. Demikian warta berita Voice of America.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA di Washington DC, bersama seluruh staf mengucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para pemimpin politik Eropa hari Selasa bertemu di Brussels untuk membahas hasil-hasil pemilu Uni Eropa dan sejumlah kandidat yang mungkin menggantikan Jean-Claude Juncker sebagai Presiden Komisi Eropa. Secara umum, partai-partai berhaluan tengah mengalami kemunduran, sementara partai-partai ekstrem kanan, populis, dan anti-imigran mengalami kemajuan di negara-negara besar Uni Eropa seperti Inggris, Italia, dan Prancis. Meski demikian, partai-partai hijau dan liberal yang mengalami kemajuan paling signifikan menyiratkan bahwa lingkungan dan keamanan ekonomi menjadi prioritas utama para pemilih Eropa. Reporter VOA Stratika Hook melaporkan, disampaikan oleh Lea Johannes.
Menyusul keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu Eropa, Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, pemimpin Partai Liga Utara, sebuah partai sayap kanan, mengatakan kesuksesan-kesuksesan partai-partai nasionalis di negara-negara besar Uni Eropa mengisyaratkan adanya perubahan dalam blok 28 negara itu.
Non solo la Lega è il primo partito in Italia, Marine Le Pen è il primo partito in Europa. In Francia, Nigel Farage, primo partito in...
Tidak hanya Liga yang menjadi partai utama di Italia, tapi juga partainya Marine Le Pen di Prancis dan partainya Nigel Farage di Inggris. Jadi Italia, Prancis, dan Inggris. Ini adalah isyarat bahwa Eropa sedang mengalami perubahan.
Mantan Kepala Strategi Gedung Putih Steve Bannon yang kini bekerja di Eropa membuat prediksi serupa.
The integration movement, which is what the EU has always been about, that continual inexorable pull is dead. You will not see in Brussels Juncker or any of that crowd pushing forward more integration. They understand the people in Europe.
Gerakan integrasi yang terus diperjuangkan Uni Eropa telah mati. Anda tidak akan melihatnya di Brussels. Anda tidak akan melihat Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, atau para petinggi Uni Eropa lain menyerukan integrasi yang lebih kuat. Mereka paham, orang-orang di Eropa tidak lagi menginginkan itu.
Guy Verhofstadt, pemimpin aliansi liberal dan demokrat di Parlemen Eropa, tidak sependapat.
The biggest win was for the liberals. Maybe you didn't find that out. That evening of the election, but we won the most seats, more than 40, and that makes us the
Kemenangan terbesar diraih partai-partai liberal. Anda mungkin tidak melihatnya pada penutupan pemilu, namun kita paling banyak meraih kursi, lebih dari 40, dan ini menjadikan kita kelompok besar sekarang, yakni sekitar 110 kursi, dan mungkin akan lebih besar lagi dalam beberapa hari mendatang. Popularitas akan berdasar pada keseimbangan baru kekuasaan di Parlemen Eropa.
Kemajuan diperkirakan juga diraih partai-partai hijau, liberal, dan anti-integrasi Eropa di Parlemen yang kian terpecah. Sementara mengalami kemunduran, partai-partai pro-Eropa tetap mempertahankan cengkeramannya di Parlemen Eropa. Para pemimpin politik mengatakan, para pemilih jelas-jelas mengungkapkan bahwa prioritas mereka adalah perubahan iklim dan kestabilan ekonomi. Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, mengatakan isu itu akan menjadi agenda utama Parlemen Eropa dalam 5 tahun mendatang dan akan mempengaruhi pemilihan Presiden baru Komisi Eropa yang akan menggantikan Jean-Claude Juncker. Pejabat-pejabat tinggi Uni Eropa yang akan digantikan tahun ini adalah Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, Presiden Bank Sentral Eropa, Mario Draghi, dan Utusan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Federica Mogherini.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSA mengatakan, Indonesia merupakan negara yang rentan dari serangan siber termasuk pencurian data pribadi. Sasmito Madri menyampaikan laporan lebih lanjut dari Jakarta.
Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Jafar menyebut ada 143 jutaan serangan cyber di Indonesia pada Januari hingga Juni 2018. 1.300-an kasus diantaranya merupakan hasil laporan masyarakat. Hal tersebut berdasar pada laporan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Sementara itu berdasarkan data IT Governance pada catatan pertama 2019 telah terjadi 1,7 jutaan insiden kebocoran data pribadi dan serangan cyber di seluruh dunia. Studi IBM pada 2018 menyebutkan kerugian rata-rata sedikitnya 3,8 juta dolar Amerika untuk setiap data yang dicuri yang berisi informasi sensitif dan rahasia. Menurut Wahyudi, kondisi tersebut telah mendorong intervensi pemerintah untuk aktif menangani ancaman serangan cyber. Namun demikian, kata dia, intervensi pemerintah ini terkadang berbenturan dengan keamanan dan kebebasan sipil. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar tetap memperhatikan hak asasi manusia atau HAM dalam menyusun regulasi tentang keamanan cyber.
Antisipasi ya, bagaimana kemudian kita merumuskan kebijakan yang lebih solid gitu kan, tanpa kemudian meminggirkan aspek-aspek mendorong satu kebijakan cyber security yang baik. Karena kami kan tadi mengatakan good cyber security, bagaimana cyber security itu bisa melindungi individu, bisa melindungi perangkat, bisa melindungi jaringan gitu kan. Jadi tidak semata-mata tujuannya menjaga keamanan nasional.
Wahyudi meminta pemerintah agar melibatkan semua pemangku kepentingan ketika menyusun regulasi tentang keamanan cyber, sehingga kebijakan tersebut nantinya dapat mewakili konsumen, swasta, dan pemerintah. Ia mencontohkan dua negara di Asia Tenggara yang gagal mengintegrasikan HAM dan keamanan cyber, yaitu Thailand dan Vietnam. Dalam Undang-Undang Keamanan Cyber yang disahkan Vietnam pada 2018, pemerintah setempat mewajibkan perusahaan teknologi untuk menyimpan data pengguna Vietnam di dalam negeri. Undang-undang ini dikhawatirkan akan memudahkan pemerintah mengakses data pribadi dan menghukum massa yang menentang pemerintah. Sedangkan Undang-Undang Keamanan Cyber Thailand yang disahkan pada 2019 memberikan kewenangan yang besar terhadap agensi pertahanan cybernya. Undang-undang ini dikhawatirkan dapat mendorong penyalahgunaan kekuasaan dan membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi. Menanggapi itu, Kepala Subdirektorat Proteksi Keamanan Informasi Publik BSSN, Nur Iskandar Shah mengatakan, rancangan undang-undang atau RUU Keamanan dan Ketahanan Cyber masih digodok di DPR. Ia meyakini DPR akan melakukan uji publik terhadap RUU ini untuk mendapat masukan dari masyarakat. Iskandar berharap pembahasan RUU Keamanan Cyber dapat segera rampung dan diserahkan ke pemerintah sebelum masa jabatan anggota DPR RI periode 2014-2019 berakhir.
Sifatnya karena kan begini, kita masuk ke ranah cyber, di mana kemajuan teknologi sangat pesat, interaktif juga dari teman-teman ya, dari saudara-saudara kita juga sangat intensif di situ. Dan kita butuh sebuah payung hukum yang melindungi semua, setiap individu yang ada, setiap institusi.
Iskandar menambahkan perlu gerakan literasi di masyarakat untuk memerangi serangan cyber yang masih banyak. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
I want to work.
All I ask, Brooke, is that you show a little bit of appreciation, that I just get 20 minutes to relax when I come home instead of being attacked with questions and nagged the whole damn time.
Pertengkaran adalah hal biasa dalam sebuah hubungan percintaan. Menurut banyak pakar, tanpa itu, hubungan bisa terasa hambar karena kedua pihak sama-sama mengalah pada keadaan yang belum tentu menyenangkan perasaan. Namun kerap kali pertengkaran berakhir dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Karena emosi lebih sering mengalahkan akal sehat, Anda bukan tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang Anda sesali di kemudian hari. Dr. John Gottman adalah pakar hubungan terkemuka dan penulis buku laris The Seven Principles for Making Marriage Work yang mengingatkan ada tiga hal yang harus dihindari untuk diucapkan dalam pertengkaran. Apa saja itu?
Well, the first one is you never. And the second one is you always. Because those are like condemnations of your personality. And the other is really not to be superior to your partner.
Ya, jangan pernah menuding dengan kata-kata seperti kamu tidak pernah, atau kamu selalu, atau mengeluarkan hinaan atau bersikap superior. Mengapa yang disebut terakhir itu begitu penting? Dr. Goldman mengatakan karena sebuah hubungan hanya akan langgeng bila kedua pihak merasa dalam posisi setara.
You know, talk to me like I'm an equal. And, you know, and I have limitations, you also have limitations. And that's, you know, that's really important, I think. That respect.
Goldman lebih jauh mengatakan dalam menjalin hubungan percintaan, kita perlu berpikir positif. Anda harus memanfaatkan pertengkaran sebagai salah satu cara membangun hubungan yang lebih kokoh. Arif Budiman, VOA Washington.
Tanggal 29 Mei 1953, pukul 11.30 siang, Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, seorang Sherpa dari Nepal, menjadi penjelajah pertama yang mencapai puncak Gunung Everest di ketinggian 8.850 meter di atas permukaan laut. Hillary dan Tenzing, yang merupakan anggota tim ekspedisi Inggris, mencapai tempat tertinggi di dunia itu dalam upaya terakhir pendakian mereka setelah bermalam di ketinggian 8.504 meter. Berita mengenai prestasi ini tersebar ke seluruh dunia pada tanggal 2 Juni pada hari penobatan Ratu Elizabeth II. Rakyat Inggris menyambutnya sebagai suatu pertanda baik bagi masa depan negara mereka. Everest terletak di puncak pegunungan Himalaya di Asia, di perbatasan antara Nepal dan Tibet. Puncak Everest menjelang pada ketinggian jelajah pesawat jet.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah memperingatkan epidemi Ebola di Republik Demokratik Kongo Timur bisa menyebar ke daerah perkotaan dan melintasi perbatasan internasional karena meningkatnya ketidakamanan dan kekurangan dana yang serius. Kementerian Kesehatan Kongo melaporkan 1.739 kasus Ebola, termasuk 1.147 kematian yang mengindikasikan angka kematian 66%. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam Sains dan Kesehatan.
Epidemi Ebola di Provinsi Kivu Utara dan Ituri Kongo yang dilanda konflik dimulai 40 minggu lalu pada 1 Agustus. Yang paling menakutkan dari laporan situasi terakhir adalah 20% dari keseluruhan kasus terjadi hanya dalam 3 minggu. Federasi Palang Merah Internasional atau IFRC mendapati peningkatan tajam ini mengkhawatirkan. Mereka mendesak masyarakat internasional untuk menggandakan upayanya mencegah virus mematikan ini sebelum meningkat lebih jauh. Direktur Kesehatan dan Perawatan IFRC, Emmanuel Capobianco, mengatakan penanganan Ebola menghadapi bahaya ganda dari rasa tidak aman dan kekurangan dana kritis. Ia mengatakan situasi keamanan sangat rumit dan akan membutuhkan berbagai tanggapan. Namun ia mencatat situasi pendanaan ini bisa diperbaiki sekarang.
At the moment, the financial situation for many of the humanitarian organizations is quite dire. There is a real need to set up the response. Otherwise, activities will have to be scaled down. And the impact on the future of the epidemics will be extremely serious.
Saat ini, situasi keuangan bagi banyak organisasi kemanusiaan cukup menyedihkan. Ada kebutuhan nyata untuk meningkatkan tanggapan. Jika tidak, kegiatan harus dikurangi dan dampaknya pada masa depan epidemi akan sangat serius.
Capo Bianco mengatakan upaya Palang Merah untuk menyediakan pemakaman yang aman dan bermartabat kepada masyarakat semakin berhasil.
Up to now there have been up to 5,000 safe and dignified burials conducted, and they are conducted for, as I mentioned before, the people who died either in the community or the Ebola treatment centers of Ebola confirmed.
Hingga kini telah dilakukan 5,000 penguburan yang aman dan bermartabat, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Orang-orang yang meninggal dunia, baik di komunitas atau pusat perawatan, yang dikonfirmasi menderita Ebola.
Capo Bianco mengatakan Palang Merah telah menerima kurang dari separuh dari $30 juta yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengendalian Ebola di seluruh bagian Republik Demokratik Kongo yang terkena dampak, serta upaya kesiapan di negara tetangganya Burundi, Rwanda, Sudan Selatan, dan Uganda. Ia memperingatkan operasi Palang Merah terpaksa akan ditutup dalam 2 minggu ke depan jika tidak ada dana investasi tambahan yang mendesak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA beserta para staf di Washington DC dan Jakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebuah organisasi Muslim di Seattle, Amerika Serikat membantu tunawisma untuk mendapat tempat tinggal dan hidup mandiri. Beroperasi di kota dengan sejumlah tunawisma terbanyak ketiga di Amerika, organisasi tersebut membuka pintunya untuk umat agama lain. Valdia Baraputri melaporkan lebih lanjut dalam Ramadan di Amerika.
So she came from Ethiopia.
Ia datang dari Ethiopia dan ia datang ke negara ini karena di negara asal terjadi perang. Ia melarikan diri dari perang dan datang ke sini.
Wanita yang identitasnya kami sembunyikan ini dibawa oleh saudara laki-lakinya mengungsi ke Amerika Serikat. Sulit mendapatkan pekerjaan, ia pun sempat terancam menjadi tunawisma. Kami dibantu Munira Gamada yang fasih berbahasa Oromo, bahasa ketiga terbesar di Afrika.
Namun Oromo Taimulun. She
likes living in Seattle, so she came here because the rent was really high, and if there had been another way to pay for her rent, so she heard about Muslim housing through the community, the Oromo community, and so I came here asking for rental assistance.
Berkomunikasi dengan tunawisma maupun orang-orang yang terancam menjadi tunawisma yang tidak bisa berbahasa Inggris adalah bagian dari pekerjaan Munira di Muslim Housing Services, sebuah organisasi yang telah beroperasi sejak 1999 di Seattle. Selama 7 tahun terakhir, Muslim Housing dikepalai Rizwan Rizwi dan tak pernah kekurangan orang yang datang meminta bantuan.
Kami mencari pemilik rumah yang bisa menampung mereka, tapi kebanyakan mereka tidak punya perabotan. Kami membantu mereka mencari perabotan, lalu memastikan anak-anak bisa kembali ke sekolah supaya para orang tua bisa bekerja dan dapat berdikari. Tujuan kami bukan membuat keluarga itu bergantung pada kami, tapi untuk membantu agar hidup mereka stabil kembali.
Pengungsi yang identitasnya kami samarkan kini tinggal di sebuah tempat tinggal sementara untuk perempuan. Muslim Housing menyewa rumah-rumah seperti ini yang letaknya tersebar di Seattle dan sekitarnya.
Some people need a few months assistance.
Sebagian orang perlu bantuan selama 1-2 bulan. Ada yang memerlukan beberapa bulan. Terkadang butuh pendampingan lebih dari 1 tahun. Ada hal-hal yang rumit. Karena itu setiap orang yang kami bantu punya pendamping khusus. Mereka akan membantu mencari tempat tinggal, memastikan anak-anak ke sekolah, dan para keluarga dapat berkonsultasi dan mendapat penjelasan.
Ketunawismaan merupakan masalah kota-kota besar di Amerika dengan jumlah total lebih dari 500 ribu orang. Seattle menduduki peringkat ketiga dengan jumlah tunawisma terbanyak setelah New York dan Los Angeles. Oleh sebab itu, Muslim Housing membuka pintunya tidak hanya untuk umat Muslim, tapi untuk semua agama dan latar belakang. Dari Seattle, Washington, Valdia Baraputri, VOA.
Film Avengers Endgame telah menembus $2.5 miliar lebih dalam pemasukan box office global, membuktikan kembali popularitas sejumlah film bertema superhero. Tema superhero ini pula yang mengilhami pahlawan tanpa tanda jasa di sejumlah kota meluangkan waktu memberi kursus bagi siswa yang membutuhkannya. Salah seorang diantaranya adalah Joshua Mandelbaum, Direktur Eksekutif 826 New York City, toko yang didedikasikan bagi superhero. Selengkapnya disampaikan Nova Purwadi.
Sebuah toko kostum di kawasan Brooklyn di New York menawarkan berbagai atribut dan aksesoris untuk tampil sebagai superhero. Tapi di sebuah ruang rahasia, superhero dunia nyata beraksi.
The Brooklyn Superhero Supply Store is a purveyor of goods and merchandise.
Brooklyn Superhero Supply Store adalah toko penjual atribut superhero, tapi juga pintu masuk publik ke 826 NYC, organisasi penulis muda.
Para pengajar memberi les kepada siswa yang membutuhkan.
Focus of 826 NYC is creative writing. We believe that
Fokus 826 NYC adalah penulisan kreatif. Kami yakin bila siswa diberi pelajaran menarik dan imajinatif, siswa kembangkan keahlian dimanapun nanti, juga melatih kepercayaan diri sebagai modal sukses nanti.
Peserta program ini adalah siswa usia 6 hingga 18 tahun.
I've learned like poetry and a bunch of stuff like that, like different ways to do poetry more like that. Yeah.
Saya belajar puisi dan tulisan sejenis. Berbagai macam puisi saya suka sekali.
I like it because it's fun.
Saya suka karena menyenangkan dan kadang setelah selesai bisa bermain game, membaca atau menulis.
Diharapkan dengan memberi pelatihan tambahan untuk anak dari keluarga dan lingkungan kurang mampu, mereka lebih kompetitif begitu mendaftar untuk kuliah dan juga masuk ke dunia kerja.
We do believe that, you know, writing brings out your inner superhero, that you're a creator.
Saya belajar puisi dan tulisan sejenis. Berbagai macam puisi, saya suka sekali. Kami percaya menulis menguat jati diri Anda sebagai superhero. Dalam sejarahnya, banyak superhero juga penulis. Clark Kent misalnya adalah seorang jurnalis. Itu mengilhami kami. Logo organisasi adalah kacamata. Logo toko kami topeng. Jadi ada kemiripan.
Toko sekaligus tempat kursus macam ini kini ada di banyak kota di Amerika Serikat, digagas oleh Dave Eggers, seorang pemerhati sastra. Berawal di San Francisco, negara bagian California pada 2002, lembaga nirlaba 826 Valencia kini meluas bukan hanya ke New York tapi juga ke Los Angeles, New Orleans, Chicago, Boston, dan ibu kota Amerika, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Siapa perancang busana idola Katy Perry? Jawabnya ternyata Jeremy Scott. Bagaimana hubungan di antara mereka terjalin? Berikut informasi selengkapnya. Kekaguman Perry terhadap Jeremy Scott sudah eksis sejak ia belum terkenal dan menjadi seniman jalanan. Ia bahkan tak sungkan mencari busana karya Scott di toko pakaian bekas di Los Angeles. Tahun 2008 ketika namanya sudah begitu dikenal, Perry melalui media sosial memposkan pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan kekagumannya pada Scott. She keeps receipts, so keep calm, honey, I'm a stick around for more than a minute. Gayung ternyata bersambut. Dalam sebuah tanggapannya di Twitter, Scott menjawabnya dengan 3 emoji yang menggambarkan 3 wajah menangis disertai tulisan I love you forever my muse. Sejak itu, persahabatan mereka berkembang dan Scott yang saat ini tercantum sebagai direktur kreatif Moschino tidak sungkan mendandani Perry dengan karya-karyanya. Sebagai informasi, dalam 2 acara fashion akbar di Amerika, Met Gala, Perry tampil dengan busana rancangan Scott. Tahun 2015, ia mengenakan pakaian dengan grafiti Moschino, dan tahun 2019, ia tampil dengan busana lampu gantung. Demikian info musik, saya Metrini Govani, Voice of America, Washington DC. Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington. Up.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di ibu kota Amerika, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Giovanni. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya gugatan terhadap hasil pilpres di Indonesia dianggap lemah bukti. Pejabat Amerika tuduh Iran lakukan serangan terhadap kapal tanker di lepas pantai Uni Emirat Arab. Dan Huawei minta putusan cepat terkait larangan Amerika. Produser Jones dan teknisi Niki Panov telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Epidemi Ebola di Provinsi Kivu Utara dan Ituri, Kongo yang dilanda konflik dimulai 40 minggu lalu pada 1 Agustus. Yang paling menakutkan dari laporan situasi terakhir adalah 20% dari keseluruhan kasus terjadi hanya dalam 3 minggu.
Pertengkaran adalah hal biasa dalam sebuah hubungan percintaan. Menurut banyak pakar, tanpa itu hubungan bisa terasa hambar karena kedua pihak sama-sama mengalah pada keadaan yang belum tentu menyenangkan perasaan.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia dan streaming langsung di voindonesia.com. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam. Seorang juru bicara pengadilan Irak mengatakan telah menyerahkan ke Turki 188 anak yang diduga sebagai anak-anak para militan ISIS dari Turki. Hakim Abdul Sattar Bayrakdar mengatakan penyerahan hari Rabu itu terjadi di Bandara Baghdad di hadapan perwakilan dari pemerintah Turki dan Irak serta organisasi-organisasi internasional. Sebuah pernyataan dari juru bicara itu mengatakan ada juga beberapa orang dewasa yang diserahkan dalam kelompok tersebut. Mereka dihukum karena menyeberangi perbatasan secara ilegal dan telah menjalani hukuman mereka. Ribuan orang asing termasuk ratusan anak yang lahir dari para orang tua yang hidup di bawah atau bertempur untuk kelompok ISIS telah diadili sesuai sistem peradilan Irak. Presiden Irak Barham Salih melakukan kunjungan singkat ke Turki hari Selasa dan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan.
Gugatan yang menolak hasil pemilihan Presiden Indonesia dari calon yang kalah mengklaim bahwa polisi, badan intelijen, dan lembaga-lembaga negara lainnya memihak dan mendukung petahana, tetapi sejumlah bukti yang diajukan mengenai adanya kecurangan masif, terutama berupa hasil cetakan artikel berita. Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto menolak menerima hasil pemilihan 17 April dan sebaliknya menyatakan dirinya sebagai pemenang. Gugatan hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pekan lalu dan diamati oleh kantor berita Associated Press menuduh adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif sebelum, selama, dan setelah pemilihan. Tuduhan itu mengulangi pernyataan sebelumnya dari kubu Prabowo Subianto bahwa ada jutaan nama yang diduplikasi dalam daftar pemilih. Klaim itu disangkal oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Raksasa telekomunikasi Tiongkok Huawei telah meminta pengadilan federal Amerika untuk memutuskan tanpa sidang di pengadilan bahwa undang-undang yang melarang lembaga-lembaga pemerintah, kontraktor, dan penerima hibah pemerintah membeli atau menggunakan produk Huawei adalah tidak konstitusional. Tim pengacara Huawei mengajukan mosi untuk putusan sumir hari Selasa dalam upaya mendapat penyelesaian cepat atas gugatan perusahaan itu yang diajukan pada bulan Maret lalu. Mosi itu menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional melanggar perlakuan yang adil dan mengisyaratkan bahwa Kongres menilai perusahaan bersalah tanpa pengadilan dan tanpa cara bagi Huawei untuk mengajukan keberatan atas hasilnya. Tim pengacara Huawei minta hakim memutuskan bahwa tidak ada fakta-fakta yang bertentangan dalam kasus ini dan memutuskan untuk mendukung Huawei.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika John Bolton hari Selasa mengatakan Iran hampir pasti bertanggung jawab atas serangan awal bulan ini terhadap sejumlah kapal tanker minyak di lepas pantai Uni Emirat Arab. Berbicara kepada para wartawan dalam kunjungan ke Abu Dhabi untuk apa yang disebutnya pembicaraan tentang masalah keamanan regional yang penting dan tepat waktu, Bolton tidak memberikan bukti apapun untuk mendukung tuduhannya, tetapi mengatakan tanker itu dihantam dengan ranjau laut. Iran sebelumnya membantah bertanggung bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir sejak Presiden Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk berusaha mengurangi ekspor minyak Iran menjadi nol untuk menekan pemerintah Iran agar mengubah perilakunya di Timur Tengah.
Mackenzie Bezos yang baru beberapa bulan lalu bercerai dari Jeff Bezos, orang terkaya di dunia, telah berjanji akan memberikan setengah dari kekayaannya untuk amal. Mantan istri pendiri dan kepala eksekutif Amazon ini adalah satu dari 19 penanda tangan baru pada Giving Pledge yang telah berjanji untuk menyumbangkan lebih dari 50% kekayaan mereka. Dalam sebuah surat yang dirilis hari Selasa, Mackenzie Bezos mengatakan, "Pendekatan saya untuk filantropi akan terus bijaksana." Kekayaan pribadi Mackenzie Bezos bernilai hampir 37 miliar dolar, sehingga membuatnya menjadi orang terkaya ke-22 di dunia, menurut Bloomberg Billionaires Index. Mantan suaminya Jeff Bezos yang diperkirakan memiliki kekayaan bernilai 114 miliar dolar, belum menandatangani perjanjian itu. Tetapi lewat cuitan di Twitter, menyatakan dukungannya untuk keputusan mantan istrinya. Giving Pledge diciptakan oleh miliarder Warren Buffett serta Bill dan Melinda Gates pada tahun 2010. Giving Pledge meminta orang-orang terkaya di dunia untuk berjanji akan memberikan setengah dari kekayaan mereka, baik ketika mereka masih hidup atau dalam surat wasiat mereka. Miliarder lain yang telah menandatanganinya termasuk Elon Musk, Raja Minyak T-Bone Pickens, Michael Bloomberg, Richard Branson, dan pendiri WhatsApp Brian Acton dan istrinya Tegan.
Serangkaian tornado menghancurkan rumah-rumah dan merobohkan pohon-pohon serta kabel listrik pada Selasa di negara bagian Kansas, Amerika Serikat dalam kejadian terakhir cuaca buruk yang telah berulang kali menghantam wilayah tengah Amerika Serikat sejak pekan lalu. Tornado yang terjadi di sebelah barat Kansas City melukai sedikitnya 12 orang, sementara badai parah memicu diterbitkannya status waspada sampai sejauh New York di pantai timur Amerika. Bandara Internasional Kansas City memindahkan penumpang dari terminal ke gedung parkir untuk berlindung karena badai, termasuk tornado melewati daerah tersebut. Sementara itu, penduduk negara bagian Ohio dan Indiana yang terletak di barat tengah Amerika hari Selasa membersihkan puing-puing akibat rentetan tornado kuat yang menewaskan sedikitnya satu orang, melukai lebih dari 130 lainnya dan menghancurkan rumah, sekolah, dan tempat-tempat usaha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA di Washington DC, bersama seluruh staf mengucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para pemimpin politik Eropa hari Selasa bertemu di Brussels untuk membahas hasil-hasil pemilu Uni Eropa dan sejumlah kandidat yang mungkin menggantikan Jean-Claude Juncker sebagai Presiden Komisi Eropa. Secara umum, partai-partai berhaluan tengah mengalami kemunduran, sementara partai-partai ekstrem kanan, populis, dan anti-imigran mengalami kemajuan di negara-negara besar Uni Eropa seperti Inggris, Italia, dan Prancis. Meski demikian, partai-partai hijau dan liberal yang mengalami kemajuan paling signifikan menyiratkan bahwa lingkungan dan keamanan ekonomi menjadi prioritas utama para pemilih Eropa. Reporter VOA Stratika Hoek melaporkan, disampaikan oleh Lea Johannes.
Menyusul keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu Eropa, Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, pemimpin Partai Liga Utara, sebuah partai sayap kanan, mengatakan kesuksesan-kesuksesan partai-partai nasionalis di negara-negara besar Uni Eropa mengisyaratkan adanya perubahan dalam blok 28 negara itu.
Non solo la Lega è il primo partito in Italia, Marine Le Pen è il primo partito in Europa.
Tidak hanya Liga yang menjadi partai utama di Italia, tapi juga partainya Marine Le Pen di Prancis dan partainya Nigel Farage di Inggris. Jadi Italia, Prancis, dan Inggris. Ini adalah isyarat bahwa Eropa sedang mengalami perubahan.
Mantan Kepala Strategi Gedung Putih Steve Bannon yang kini bekerja di Eropa membuat prediksi serupa.
The integration movement, which is what the EU has always been about, that continual inexorable pull is dead. You will not see in Brussels Juncker or any of that crowd pushing for more integration. They understand the people in Europe.
Gerakan integrasi yang terus diperjuangkan Uni Eropa telah mati. Anda tidak akan melihatnya di Brussels. Anda tidak akan melihat Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, atau para petinggi Uni Eropa lain menyerukan integrasi yang lebih kuat. Mereka paham orang-orang di Eropa tidak lagi menginginkan itu.
Guy Verhofstadt, pemimpin aliansi liberal dan demokrat di Parlemen Eropa, tidak sependapat.
The biggest win was for the liberals. Maybe you didn't find it out.
that evening of the election, but we won the most seats, more than 40, and that makes us a big group now.
Kemenangan terbesar diraih partai-partai liberal. Anda mungkin tidak melihatnya pada penutupan pemilu, namun kita paling banyak meraih kursi, lebih dari 40, dan ini menjadikan kita kelompok besar sekarang, yakni sekitar 110 kursi, dan mungkin akan lebih besar lagi dalam beberapa hari mendatang. Popularitas akan berdasar pada keseimbangan baru kekuasaan di Parlemen Eropa.
Kemajuan diperkirakan juga diraih partai-partai hijau, liberal, dan anti-integrasi Eropa di Parlemen yang kian terpecah. Sementara mengalami kemunduran, partai-partai pro-Eropa tetap mempertahankan cengkramannya di Parlemen Eropa. Para pemimpin politik mengatakan para pemilih jelas-jelas mengungkapkan bahwa prioritas mereka adalah perubahan iklim dan kestabilan ekonomi. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan isu itu akan menjadi agenda utama Parlemen Eropa dalam 5 tahun mendatang dan akan mempengaruhi pemilihan Presiden baru Komisi Eropa yang akan menggantikan Jean-Claude Juncker. Pejabat-pejabat tinggi Uni Eropa yang akan digantikan tahun ini adalah Presiden Dewan Eropa Donald Tusk, Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi, dan Utusan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri Federica Mogherini.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSA mengatakan, Indonesia merupakan negara yang rentan dari serangan siber termasuk pencurian data pribadi. Sasmito Madri menyampaikan laporan lebih lanjut dari Jakarta.
Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Jafar menyebut ada 143 jutaan serangan cyber di Indonesia pada Januari hingga Juni 2018. 1.300-an kasus diantaranya merupakan hasil laporan masyarakat. Hal tersebut berdasar pada laporan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Sementara itu berdasarkan data IT Governance pada catatan pertama 2019 telah terjadi 1,7 jutaan insiden kebocoran data pribadi dan serangan cyber di seluruh dunia. Studi IBM pada 2018 menyebutkan kerugian rata-rata sedikitnya 3,8 juta dolar Amerika untuk setiap data yang dicuri yang berisi informasi sensitif dan rahasia. Menurut Wahyudi, kondisi tersebut telah mendorong intervensi pemerintah untuk aktif menangani ancaman serangan cyber. Namun demikian, kata dia, intervensi pemerintah ini terkadang berbenturan dengan keamanan dan kebebasan sipil. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar tetap memperhatikan hak asasi manusia atau HAM dalam menyusun regulasi tentang keamanan cyber.
Antisipasi ya, bagaimana kemudian kita merumuskan kebijakan yang lebih solid gitu kan, tanpa kemudian meminggirkan aspek-aspek mendorong satu kebijakan cyber security yang baik. Karena kami kan tadi mengatakan good cyber security, bagaimana cyber security itu bisa melindungi individu, bisa melindungi perangkat, bisa melindungi jaringan gitu kan. Jadi tidak semata-mata tujuannya menjaga keamanan nasional.
Wahyudi meminta pemerintah agar melibatkan semua pemangku kepentingan ketika menyusun regulasi tentang keamanan cyber, sehingga kebijakan tersebut nantinya dapat mewakili konsumen, swasta, dan pemerintah. Ia mencontohkan dua negara di Asia Tenggara yang gagal mengintegrasikan HAM dan keamanan cyber, yaitu Thailand dan Vietnam. Dalam Undang-Undang Keamanan Cyber yang disahkan Vietnam pada 2018, pemerintah setempat mewajibkan perusahaan teknologi untuk menyimpan data pengguna Vietnam di dalam negeri. Undang-undang ini dikhawatirkan akan memudahkan pemerintah mengakses data pribadi dan menghukum massa yang menentang pemerintah. Sedangkan Undang-Undang Keamanan Cyber Thailand yang disahkan pada 2019 memberikan kewenangan yang besar terhadap agensi pertahanan cybernya. Undang-undang ini dikhawatirkan dapat mendorong penyalahgunaan kekuasaan dan membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi. Menanggapi itu, Kepala Subdirektorat Proteksi Keamanan Informasi Publik BSSN, Nur Iskandar Shah mengatakan, rancangan undang-undang atau RUU Keamanan dan Ketahanan Cyber masih digodok di DPR. Ia meyakini DPR akan melakukan uji publik terhadap RUU ini untuk mendapat masukan dari masyarakat. Iskandar berharap pembahasan RUU Keamanan Cyber dapat segera rampung dan diserahkan ke pemerintah sebelum masa jabatan anggota DPR RI periode 2014-2019 berakhir.
Sepatnya karena kan begini, kita masuk ke ranah cyber, di mana kemajuan teknologi sangat pesat, interaktif juga dari teman-teman ya, dari saudara-saudara kita juga sangat intensif di situ. Dan kita butuh sebuah payung hukum yang melindungi semua, setiap individu yang ada, setiap institusi.
Iskandar menambahkan perlu gerakan literasi di masyarakat untuk memerangi serangan cyber yang masih banyak. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
I want to work.
All I ask, Brooke, is that you show a little bit of appreciation, that I just get 20 minutes to relax when I come home instead of being attacked with questions and nagged the whole damn.
Pertengkaran adalah hal biasa dalam sebuah hubungan percintaan. Menurut banyak pakar, tanpa itu hubungan bisa terasa hampar karena kedua pihak sama-sama mengalah pada keadaan yang belum tentu menyenangkan perasaan. Namun kerap kali pertengkaran berakhir dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Karena emosi lebih sering mengalahkan akal sehat, Anda bukan tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang Anda sesali di kemudian hari. Dr. John Gottman adalah pakar hubungan terkemuka dan penulis buku laris The Seven Principles for Making Marriage Work, yang mengingatkan ada tiga hal yang harus dihindari untuk diucapkan dalam pertengkaran. Apa saja itu?
Well, the first one is you never. And the second one is you always. Because those are like condemnations of your personality. And the other is really not to be superior to your partner.
Ya, jangan pernah menuding dengan kata-kata seperti kamu tidak pernah, atau kamu selalu, atau mengeluarkan hinaan atau bersikap superior. Mengapa yang disebut terakhir itu begitu penting? Dr. Goldman mengatakan karena sebuah hubungan hanya akan langgeng bila kedua pihak merasa dalam posisi setara.
You know, talk to me like I'm an equal. And, you know, and I have limitations, you also have limitations. And that's, you know, that's really important, I think, that respect.
Goldman lebih jauh mengatakan dalam menjalin hubungan percintaan, kita perlu berpikir positif. Anda harus memanfaatkan pertengkaran sebagai salah satu cara membangun hubungan yang lebih kokoh. Arif Budiman, VOA Washington.
Tanggal 29 Mei 1953, pukul 11.30 siang, Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, seorang Sherpa dari Nepal, menjadi penjelajah pertama yang mencapai puncak Gunung Everest di ketinggian 8.850 meter di atas permukaan laut. Hillary dan Tenzing, yang merupakan anggota tim ekspedisi Inggris, mencapai tempat tertinggi di dunia itu dalam upaya terakhir pendakian mereka setelah bermalam di ketinggian 8.504 meter. Berita mengenai prestasi ini tersebar ke seluruh dunia pada tanggal 2 Juni, pada hari penobatan Ratu Elizabeth II. Rakyat Inggris menyambutnya sebagai suatu pertanda baik bagi masa depan negara mereka. Everest terletak di puncak pegunungan Himalaya di Asia, di perbatasan antara Nepal dan Tibet. Puncak Everest menjelang pada ketinggian jelajah pesawat jet.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah memperingatkan epidemi Ebola di Republik Demokratik Kongo Timur bisa menyebar ke daerah perkotaan dan melintasi perbatasan internasional karena meningkatnya ketidakamanan dan kekurangan dana yang serius. Kementerian Kesehatan Kongo melaporkan 1.739 kasus Ebola, termasuk 1.147 kematian yang mengindikasikan angka kematian 66%. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam Sains dan Kesehatan.
Epidemi Ebola di Provinsi Kivu Utara dan Ituri Kongo yang dilanda konflik dimulai 40 minggu lalu pada 1 Agustus. Yang paling menakutkan dari laporan situasi terakhir adalah 20% dari keseluruhan kasus terjadi hanya dalam 3 minggu. Federasi Palang Merah Internasional atau IFRC mendapati peningkatan tajam ini mengkhawatirkan. Mereka mendesak masyarakat internasional untuk menggandakan upayanya mencegah virus mematikan ini sebelum meningkat lebih jauh. Direktur Kesehatan dan Perawatan IFRC, Emmanuel Capobianco mengatakan penanganan Ebola menghadapi bahaya ganda dari rasa tidak aman dan kekurangan dana kritis. Ia mengatakan situasi keamanan sangat rumit dan akan membutuhkan berbagai tanggapan. Namun ia mencatat situasi pendanaan ini bisa diperbaiki sekarang.
At the moment, the financial situation for many of the humanitarian organization is quite dire. There is a real need to set up the response. Otherwise, activities will have to be scaled down. and the impact on the future of the epidemics will be extremely serious.
Saat ini, situasi keuangan bagi banyak organisasi kemanusiaan cukup menyedihkan. Ada kebutuhan nyata untuk meningkatkan tanggapan. Jika tidak, kegiatan harus dikurangi, dan dampaknya pada masa depan epidemi akan sangat serius.
Capo Bianco mengatakan upaya Palang Merah untuk menyediakan pemakaman yang aman dan bermartabat kepada masyarakat semakin berhasil.
Up to now, there have been up to 5,000 safe and dignified burials conducted, and they are conducted for, as I mentioned before, the people who died, either in the community or the Ebola treatment centers of Ebola confirmed.
Hingga kini telah dilakukan 5,000 penguburan yang aman dan bermartabat, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Orang-orang yang meninggal dunia, baik di komunitas atau pusat perawatan, yang dikonfirmasi menderita Ebola.
Capo Bianco mengatakan Palang Merah telah menerima kurang dari separuh dari $30 juta yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengendalian Ebola di seluruh bagian Republik Demokratik Kongo yang terkena dampak, serta upaya kesiapan di negara tetangganya, Burundi, Rwanda, Sudan Selatan, dan Uganda. Ia memperingatkan operasi Palang Merah terpaksa akan ditutup dalam 2 minggu ke depan jika tidak ada dana investasi tambahan yang mendesak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA beserta para staf di Washington DC dan Jakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebuah organisasi Muslim di Seattle, Amerika Serikat membantu tunawisma untuk mendapat tempat tinggal dan hidup mandiri. Beroperasi di kota dengan sejumlah tunawisma terbanyak ketiga di Amerika, organisasi tersebut membuka pintunya untuk umat agama lain. Valdia Baraputri melaporkan lebih lanjut dalam Ramadan di Amerika.
Ia datang dari Ethiopia dan ia datang ke negara ini karena di negara asal terjadi perang. Ia melarikan diri dari perang dan datang ke sini.
Wanita yang identitasnya kami sembunyikan ini dibawa oleh saudara laki-lakinya mengungsi ke Amerika Serikat. Sulit mendapatkan pekerjaan, ia pun sempat terancam menjadi tunawisma. Kami dibantu Munira Gamada yang fasih berbahasa Oromo, bahasa ketiga terbesar di Afrika.
Namun Oromo Taimulun. She
likes living in Seattle, so she came here because the rent was really high, and she should have been a other way to pay for her rent. So she heard about Muslim housing through the community, the Oromo community, and so I came here asking for rental assistance.
Berkomunikasi dengan tunawisma maupun orang-orang yang terancam menjadi tunawisma yang tidak bisa berbahasa Inggris adalah bagian dari pekerjaan Munira di Muslim Housing Services, sebuah organisasi yang telah beroperasi sejak 1999 di Seattle. Selama 7 tahun terakhir, Muslim Housing dikepalai Rizwan Rizwi dan tak pernah kekurangan orang yang datang meminta bantuan.
Kami mencari pemilik rumah yang bisa menampung mereka, tapi kebanyakan mereka tidak punya perabotan. Kami membantu mereka mencari perabotan, lalu memastikan anak-anak bisa kembali ke sekolah supaya para orang tua bisa bekerja dan dapat berdikari. Tujuan kami bukan membuat keluarga itu bergantung pada kami, tapi untuk membantu agar hidup mereka stabil kembali.
Pengungsi yang identitasnya kami samarkan kini tinggal di sebuah tempat tinggal sementara untuk perempuan. Muslim Housing menyewa rumah-rumah seperti ini yang letaknya tersebar di Seattle dan sekitarnya.
Some people need a few months assistance.
Sebagian orang perlu bantuan selama 1-2 bulan. Ada yang memerlukan beberapa bulan. Terkadang butuh pendampingan lebih dari 1 tahun. Ada hal-hal yang rumit. Karena itu setiap orang yang kami bantu punya pendamping khusus. Mereka akan membantu mencari tempat tinggal, memastikan anak-anak ke sekolah, dan para keluarga dapat berkonsultasi dan mendapat penjelasan.
Ketunawismaan merupakan masalah kota-kota besar di Amerika dengan jumlah total lebih dari 500 ribu orang. Seattle menduduki peringkat ketiga dengan jumlah tunawisma terbanyak setelah New York dan Los Angeles. Oleh sebab itu, Muslim Housing membuka pintunya tidak hanya untuk umat Muslim, tapi untuk semua agama dan latar belakang. Dari Seattle, Washington, Valdia Baraputri, VOA.
Film Avengers Endgame telah menembus 2,5 miliar dolar lebih dalam pemasukan box office global, membuktikan kembali popularitas sejumlah film bertema superhero. Tema superhero ini pula yang mengilhami pahlawan tanpa tanda jasa di sejumlah kota meluangkan waktu memberi kursus bagi siswa yang membutuhkannya. Salah seorang di antaranya adalah Joshua Mandelbaum, direktur eksekutif 826 New York City, toko yang didedikasikan bagi superhero. Selengkapnya disampaikan Nova Purwadi.
Sebuah toko kostum di kawasan Brooklyn di New York menawarkan berbagai atribut dan aksesoris untuk tampil sebagai superhero. Tapi di sebuah ruang rahasia, superhero dunia nyata beraksi.
The Brooklyn Superhero Supply Store is a purveyor of goods and merchandise.
Brooklyn Superhero Supply Store adalah toko penjual atribut superhero, tapi juga pintu masuk publik ke 826 NYC, organisasi penulis muda.
Para pengajar memberi les kepada siswa yang membutuhkan.
Focus of 826 NYC is creative writing. We believe that
fokus 826 NYC adalah penulisan kreatif. Kami yakin bila siswa diberi pelajaran menarik dan imajinatif, siswa kembangkan keahlian dimanapun nanti, juga melatih kepercayaan diri sebagai modal sukses nanti.
Peserta program ini adalah siswa usia 6 hingga 18 tahun.
Saya belajar puisi dan tulisan sejenis. Berbagai macam puisi saya suka sekali.
I like it because it's fun.
Saya suka karena menyenangkan dan kadang setelah selesai bisa bermain game, membaca atau menulis.
Diharapkan dengan memberi pelatihan tambahan untuk anak dari keluarga dan lingkungan kurang mampu, mereka lebih kompetitif begitu mendaftar untuk kuliah dan juga masuk ke dunia kerja.
We do believe that, you know, writing brings out your inner superhero, that you're a creator.
Saya belajar puisi dan tulisan sejenis, berbagai macam puisi. Saya suka sekali. Kami percaya menulis menguat jati diri Anda sebagai superhero. Dalam sejarahnya, banyak superhero juga penulis. Clark Kent misalnya adalah seorang jurnalis. Itu mengilhami kami. Logo organisasi adalah kacamata. Logo toko kami topeng. Jadi ada kemiripan.
Toko sekaligus tempat kursus semacam ini kini ada di banyak kota di Amerika Serikat, digagas oleh Dave Eggers, seorang pemerhati sastra. Berawal di San Francisco, negara bagian California, pada 2002, lembaga nirlaba 826 Valencia kini meluas bukan hanya ke New York, tapi juga ke Los Angeles, New Orleans, Chicago, Boston, dan ibu kota Amerika, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Siapa perancang busana idola Katy Perry? Jawabnya ternyata Jeremy Scott. Bagaimana hubungan di antara mereka terjalin? Berikut informasi selengkapnya. Kekaguman Perry terhadap Jeremy Scott sudah eksis sejak ia belum terkenal dan menjadi seniman jalanan. Ia bahkan tak sungkan mencari busana karya Scott di toko pakaian bekas di Los Angeles. Tahun 2008 ketika namanya sudah begitu dikenal, Perry melalui media sosial memposkan pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan kekagumannya pada Scott. Gayung ternyata bersambut. Dalam sebuah tanggapannya di Twitter, Scott menjawabnya dengan 3 emoji yang menggambarkan 3 wajah menangis disertai tulisan I love you forever my muse. Sejak itu, persahabatan mereka berkembang dan Scott yang saat ini tercantum sebagai direktur kreatif Moschino tidak sungkan mendandani Perry dengan karya-karyanya. Sebagai informasi, dalam 2 acara fashion akbar di Amerika, Met Gala, Perry tampil dengan busana rancangan Scott. Tahun 2015, ia mengenakan pakaian dengan graffiti Moschino, dan tahun 2019, ia tampil dengan busana lampu gantung. Demikian info musik, saya Metrini Govani, Voice of America, Washington DC. Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America.
Washington.